Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Krye negociatori Kosovës Besnik Bislimi përmend tri kushte për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Mos arritja një marveshje për asociacionin në kupton që nuk ka pasur progres në dialog, thot eksperti për Balkanin, Bodo Weber. Kuvendi Macedonisë Veriut miraton riorganizimin e qeveris. Kryeministri Britanik synon fitore ndaj skeptikëve për marveshjen pas Brexitit. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krye negociatori i Kosovës në dialogun me Serbin, Besnik Bislimi, ka thënë sot Parlamentit Evropian në Bruxelles se ekzistojnë tri kushte kryesore për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Sipas tij, ndër të tjera, asociacioni nuk mund të ketë fuqi ekzekutive dhe që të mos paraqesë nivelin e tretë të pushtetit. Për të tjera detaje nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Një ditë pasi në kuadër të dialogut në Bruksel, liderët ishin pajtuar për propozimin evropian për normalizimin e raporteve, krye negociatori i Kosovës për dialog Besnik Bislimi në Parlamentin Evropian ka sqaruar se si e sheh Kosova tash implementimin e asaj marrëveshje. Në një debat të zhvilluar në Komisionin e Politikës së Jashtme, shumica e eurodeputetëve përshëndetën pajtimin e palëve për propozimin evropian. Por ata patën shumë pyetje rreth zbatimit të kësaj marrëveshje, si dhe rreth procesit të antarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, për çka Kosova kishte aplikuar në dhjetor të vitit të shkuar. Duke folur për pajtimin që është arritur në takimin e fundit në nivel të lartë në dialog, Bislimi tha se tash mbetet fokusi tek dakordimi i palëve për implementimin e marrëveshjes. Ajo për çfarë u pajtuam është se nuk do të diskutohet më propozimi, por do të fokusohemi në pjesën e dytë, që është edhe më e rëndësishme sepse ka të bëjë me implementimin. Duhet të fokusojmë energjinë që të dizajnojmë planin për të shmangur paqartësitë, si dhe për të sqaruar obligimet e të gjitha palëve që dalin nga kjo marrëveshje dhe sekvencimin e aktiviteteve që do të pasojnë, ka thënë ai. Po ashtu ka thënë se duhet të caktohen edhe afatet kohore dhe modalitetet e monitorimit të zbatimit. Shumë pyetje Bislimit i u drejtuan edhe lidhur me zbatimin e marrëveshjeve nga e kaluara, sidomos asaj që ka të bëjë me krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Bislimi tha se kjo është përfshirë në një pikë të marrëveshjes e cila përmend obligimet nga e kaluara në dialog, por se duhet sqaruar edhe më tej. Ky paragraf duhet të detajohet, se pari të bëjmë një analizë të marrëveshjeve nga e kaluara, ka thënë Bislimi. Ai ka përmendur tri kushte kryesore që kanë të bëjnë me asociacionin. Asociacioni duhet të jetë në përputhje me ligjet e Kosovës, duhet të jetë në përputhje edhe me qëndrimet e Bashkimit Evropian se nuk mund të ketë fuqi ekzekutive, siç ishte shprehur në një letër ish-përfaqësuesa e lartë Federica Mogherini, letër që i kishte dërguar në atë kohë kryeministit të Kosovës. Dhe së treti, sipas Bislimit, asociacioni nuk duhet të paraqet nivelin e tretë të pushtetit. Ai ka thënë se nuk ekziston ndonjë plan apo mundësi sipas ligjeve të Kosovës për ndonjë autonomi territoriale të serbëve në Kosovë, por vetëm një bashkëpunim në një nivel jo qeveritar. Bislimi ka thënë se shumica e madhe e serbëve të Kosovës, mbi 60% e tyre, jetojnë jashtë pjesës veriore të vendit. Ai ka thënë se pret që tash edhe vendet e Bashkimit Evropian, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, të ndryshojnë qëndrimin e tyre pas kësaj marrëveshje. Duhet të ketë unifikim të qëndrimit të Bashkimit Evropian. Nëse 5 vendet antare dhe e gjithë BE-ja mund të ketë unitet rreth agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, ata e kanë edhe më të lehtë të pajtohen edhe për raportet mes Kosovës dhe Serbisë, ka thënë ai. Nëse Serbia ka obligim sipas kësaj marrëveshje që të mos e pengojë antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare, atëherë nuk ka më asnjë arsye që ndonjë nga 5 vendet të BE-s të mos e mbështesë Kosovën, për shembull, në antarësim në Këshillin e Evropës apo në procesin e integrimit në BE, ka thënë Bislimi, duke folur para deputetëve të Parlamentit Evropian. Eurodeputetët, të cilët morën fjalën në këtë seancë, mbështeten fuqishëm aplikimin e Kosovës për antarësim në BE dhe shprehen bindjen e tyre se përparimi në këtë proces do të jetë në dobi të të gjithë qytetarëve të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Marveshja mbi propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin Kosovë-Serbi synon që të sigurojë një qetësim të situatës mes Kosovës dhe Serbisë, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Ata e shohin këtë marveshje si një lloj status quo që e parandalon përshkallëzimin e tensioneve në Ballkanin Perëndimor, por kanë pikpamje të ndryshme lidhur me përmbajtjen e saj. Ndjeki materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Njohësit e çështjeve politike thonë se mos nënshkrimi marveshjes për normalizimin Kosovë-Serbi nxjerr në pamos pajtimet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në lidhje me këtë dokument. Dy udhëheqësit u takuan të hënën në Bruksel me ndërmjetësimin e zyrtarëve të lartë evropian. Në tryezë të diskutimeve kishte një propozim të Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve që u titullua Marrëveshja drejt normalizimit Kosovë-Serbi. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell, i cili ndërmjetësoi takimin, tha se palët u dakorduan për të vazhduar me zbatimin e kësaj marrëveshje. Borrell tha se tani do të pasoj negociatat për të caktuar modalitetet e zbatimit të saj. Kurti dhe Vučić konfirmuan se kanë rënë dakord për përmbajtjen e marrëveshjes, por thanë se nuk kanë nënshkruar asgjë dhe për këtë vajsuan njëri tjetrin. Kurti tha se ka qenë i gatshëm për nënshkrim, por se pala serbe ka refuzuar. Vučić tha se ka qenë Kurti ai që nuk ka qenë i gatshëm ta pranoj zbatimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Raman Paçarizi, profesor në departamentin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thekson se ka qenë e pritshme që marrëveshja të mos nënshkruhej, për shkak se sipas formatit takimit të 27 shkurtit ishte i tillë që nuk mund të siguronte mundësi për nënshkrimin e saj. Ai vlerëson se për të nënshkruar marrëveshja duhet të ketë palë garantuese të fuqishme si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, por të përfaqësuara në nivele më të larta se sa nivelet e ndërmjetësuesve. Politologu Ognjen Gogić vlerëson se përmbajtja e marrëveshjes ka mjaft dy kuptimësi dhe se palë mund të kenë paqartësi rreth saj. Megjithatë, Paçarizi dhe Gogić pajtohen se marrëveshja mbi propozimin e Bashkimit Evropian synon që të sigurojë një qetësim të situatës mes Kosovës dhe Serbisë dhe një lloj status quo që do të parandalonte ndonjë përshkallëzim të tensioneve në Ballkanin Perëndimor, në kohën kur vëmendja e perëndimit është fokusuar te pushtimi Rusi-Ukrainës. Paçarizi thekson se marrëveshja në fjalë nuk kupton një lloj status quo, por sipas tij, problemet që mund të shkaktohen pa këtë marrëveshje janë shumë të mëdha se ato që mund të shkaktojë vetë marrëveshja. Paçarizi thotë se paqja dhe siguria në Ballkanin Perëndimor nuk varen kryekëput nga raportet e Kosovës dhe Serbisë, por se marrëveshja u aheq atyre nga dora argumentet për të shkaktuar trazira.
Këtu ka një farë lloj avancimi, po do të zotohen për ta zbatuar sukcesionin, po do të zotohen për ta zbatuar çështjen e tyne sajteve religjioze, pastaj Serbia e pranon ekzistencën e shtetit Kosovës që është një hap përpara. Prandaj nuk është kaq status quo, por është marrëveshje për të vazhduar dialogun më tutje, marrëveshje që problemet të rifuten në kanalin e bisedimeve dhe të mos meten në rrugë të shpërndara, të disperzuara në mënyrë që të shkaktojnë probleme shumë të mëdha.
Politologu Ognjen Gogić thotë se Kurti dhe Vučić, por edhe Bashkimi Evropian, janë të vetëdijshëm se marrëveshja e bazuar mbi propozimin evropian nuk mund të zgjidhë problemet qendrore, çështjen e njohjes së statusit të Kosovës, e cila nuk është pjesë e saj. Marrëveshja për normalizim nuk përfshin njohjen reciproke Kosovë-Serbi, por zotimin e dy palëve për të mos e penguar njëra tjetrën në proceset integruese. Kjo në fakt nënkupton ngritjen e status quo-s. Bashkimi Evropian dëshiron që me këtë ta qetësoj situatën, kështu që për mua kjo marrëveshje e re është vetëm një qilim në të cilin dëshirohet të futen problemet që ekzistojnë në teren. Më duket se Bashkimi Evropian me çdo kush dëshiron t'i marrë nënshkrimet e Vučićit dhe Kurtit për një dokument, të cilin do ta shpallë si sukses në politikën e jashtme, tha Gogić. Shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Borrell paralajmëroi takimin e radhës ndërmjet Kurtit dhe Vučićit në muajin mars. Marrëveshja drejt normalizimit Kosovë-Serbi është mbështetur edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Franca dhe Italia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, mendon se mungesa e një dakordimi të qartë në lidhje me asociacionin e komunave me shumicë serbe do të thotë se dje Kosova dhe Serbia nuk kanë bërë përparim në dialog. Për më shumë lidhur me këtë ndiqni në intervistën e realizuar nga gazetarja Doruntina Baliu.
Dje Kosova dhe Serbia arritin marrëveshje për propozimin e BE-s për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. A e prisnit këtë rezultat dhe çfarë mendoni për të?
I would say two things. Unë do të thoja dy gjëra, së pari për shkak të presionit të kryeqyteteve perëndimore të përfshira në negociata dhe që mbështesin propozimin për Beogradin e aq më tepër për palën kosovare. Nuk ishte e papritur që shefi politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell mbrëm deklaroi se ka patur sukses. Dhe së dyti, si çdo gjë me këtë propozim dhe marrëveshje që duket goxha e paqartë, edhe deklarimi se ka pasur progres, duke i shumë i paqartë. Ju mund të keni vrejtur se Zoti Borrell nuk po fliste për arritjen e një marrëveshjeje, por thoshte se palët kanë rënë dakord që të mos negociojnë më tej për marrëveshjen Planin Evropian, por të vazhdojnë negociatat për aneksin e zbatimit, ndërsa nëse po e dëgjoni deklaratën e presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, asë mund të dëgjohej duke thënë se është arritur një marrëveshje.
Teksti i propozimit evropian më në fund është publikuar dje. Në përgjithësi, kush mendoni se përfiton më shumë nga propozimi siç është nëse zbatohet?
Yes, the text has been published. It's more or less
Po, teksti është publikuar. Është pak a shumë identik me versionet e mëparshme që kanë dalë, me përjashtim të disa detajeve që janë interesante. Ka disa elemente, veçanërisht në nenin 6, për vazhdimin e dialogut, që duhet të çojë në zgjidhjen e mëtejshme të çështjeve të tjera të pazgjidhura, çështjeve të mbetura, përfshirë çështjet dypalshe dhe që duhet të çojë në një marrëveshje përfundimtare, ligjërisht e obligueshme, por nuk ka një masterplan të qartë të shkruar për rrugën përpara. Pra është shumë e vështirë të kesh vërtet besim se kjo marrëveshje përkohshme do të nënkuptojë me të vërtetë një përparim të madh dhe përfundimisht do të çojë në një proces që do të çojë deri në një marrëveshje përfundimtare, duke përfshirë njohën zyrtare ligjore të Kosovës nga Serbia. Pra pyetja është çfarë do të ndodhë në rast se kjo nuk do të çojë në pikën përfundimtare të synuar. Dhe duhet të rikujtojmë se një çasje e tillë ka qenë në thelb të dialogut fillestar politik në vitin 2012-2013, por BE-ja dhe SHB-ja në atë kohë kishin demonstruar se nuk kanë vullnet politik dhe kapacitete për të udhëhequr një proces kaq afatgjatë. Pra në këtë drejtim, nëse ky proces nuk do të çojë të një zgjidhje të qëndrueshme, atëherë patjetër do të ishte Beogradi ai që do të përfitonte në afatgjatë, duke manëvruar BE-n dhe SHB-n në një afat më të gjatë.
A presni një dialog të lehtë në ditët në vijim lidhur me planin e aneksit të zbatimit të propozimit evropian?
Well, honestly, if one sees this contradicting wording on whether there really has been an agreement.
E po, sinqerisht, nëse dikush e shek të formulim kundërthënës, nëse ka pasur vërtet një marrëveshje dje apo jo, të krijohet përshtypja se nuk ka pasur vërtet një marrëveshje, por se mos marrëveshja për këtë propozim është vendosur te dialogu për aneksin e zbatimit. Dhe kjo ka të bëjë veçanërisht me çështjen e themelimit të asociacionit të komunave shumicë serbe.
A mendoni se mund të ketë pengesa në rrugën e implementimit? A besoni se asociacioni i komunave me shumicë serbe do të jetë një pikë thyrje në këtë marrëveshje?
One has to see the agreement and the implementation annex as a whole.
Në lidhje me këtë duhet parë edhe propozimi evropian dhe përmbajtja e aneksit të zbatimit. Pra në këtë drejtim dje nuk ka pasur një përparim. E në veçanti, çështja e stacionit të komunave shumicë serbe mbetet pengesë dhe nuk ka pasur shenja se palët janë më afër marrëveshjes për këtë çështje. Kështu, nëse nuk ka marrëveshje për stacionin dje, de facto nuk ka pasur rezultat.
Që nga viti i kaluar, nga zyrtarët e BE-s dhe SHB-s është thënë se fundi i marsit mund të jetë një kohë e mirë për të patur rezultate të prekshme në dialog, për hir të asaj që dy vendet e kenë të ardhmen në BE. A mendoni se kjo është e mundur të ndodhë duke pasur parasysh atë që ndodhi dje?
I mean, we've seen yes also announcement that the two Vučić and Kurti will again meet with Borrell.
Ne kemi parë një njoftim se Vučić dhe Kurti do të takohen përsëri me Borrellin për të vazhduar negociatat për aneksin e zbatimit. Pra duke pasur parasysh atë që diskutuam tani, se mos marrëveshjet nuk janë zgjidhur, ato thjesht janë zhvendosur në kornizën e aneksit të zbatimit. Është më të vërtetë vështirë të parashikohet nëse një takim i tillë do të mjaftojë për Beogradin dhe Prishtinën për të hequr mos marrëveshjet thelbësore të mbetura, duke përfshirë edhe asociacionin.
Ndoqët një pjesë të intervistës me Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, realizuar nga gazetarja Dorontina Baliu. Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lidhur me dakordimin e Kosovës dhe Serbisë për marrëveshjen drejt normalizimit, Radio Evropa e Lirë ka bërë një anketë me qytetarët në Prishtinë dhe në veri të Kosovës. Në Prishtinë qytetarët vlerësojnë se kjo marrëveshje është e rëndësishme, por janë kundër themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa në veri thonë se formimi i asociacionit është i domosdoshëm. Arton Konushevci ka biseduar me disa nga ta.
Qytetarët në Prishtinë marrëveshjen për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, mbështetur edhe nga Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Franca dhe Italia, e kanë mirëpritur. Megjithatë, ata thonë se asociacioni komunave me shumicë serbe, ashtu siç kërkohet me kompetenca ekzekutive, nuk duhet të pranohet. Nga ana tjetër, serbet në veri të Kosovës thonë se asociacioni është mundësi e mirë për mbijetesën e tyre. Ymer Krasniqi nga Prishtina konsideron se pajtimi ndërmjet palëve për të nënshkruar marrëveshjen është gjë e mirë, por sipas tij ende duhet të definohen gjërat.
Po e kam lexuar ato 10 pika, më mendoj që është shumë mirë. Shumë mirë, s'ka tjetër.
A ka diçka problematike në këtë marrëveshje që
po është pa definuar, dihet ajo çështja e njohjes, ajo e pa definuar, por kohë mas kohë do të vjen. Duhet ta kuptojmë se nuk kanë edhe ata lehtë me pranuar.
Për çështjen e asociacionit ai thotë se qeveria Kurti nuk do ta pranoj.
Është shumë më rrezik se shumë sene, se ekip probleme për mrena. Ato sigurisht nuk do të çojnë pe, unë i bindën jam që qeveria jo nuk do të çojnë pe te asociacion.
Kurse Demaj shprehet.
Unë e di mjaft mirë dhe rastin e politikës Kurti edhe të atyne, por si do qoftë, politika e Kurtit është me mirë sa atyne që i kanë nënshkru në darje, apo kanë nënshkru marrëveshje. Të stacion për bje fjala, por ata kanë nënshkru në atak. Nuk mund livdohen.
Humdi Asani thotë se Kosova duhet të koordinohet me Amerikanët për marrëveshjen mes Kosovës dhe Serbisë.
Si pas gjitha gjosa u mirë, ka po. Si pas, s'ka pas rrugë tjetër. Na me Amerikë nuk mujmë u prishë. Nuk kem rrugë më uprisht, plus të saja kanë nënshkru tjerë për para. Që është kryesoria, qatë asociacion nuk besoj me kompetenca që e lejon Albini, kur heqë, se besoj, kur kush nuk beson.
Habibe Plana Osmani thotë se nuk është shumë e informuar për politiken, por pret gjërat e mira nga bisedimet.
Gjitha gjëra e mirë që vjen për popull është dhe mirëseardhur.
Kurse Mishko, një banor nga Mitrovica e Veriut, mendon se fillimisht duhet të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe dhe vetëm atëherë të fillojë zbatimi i marrëveshjes së propozuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve.
Prifati treba da se prvo osnuje zajnica srpske opština, pa tek u neke pregovore da suđe.
Shumë gjëra do të përmirësohen me krijimin e asociacionit, sepse ne do të planifikojmë vetë, tha Mishko. Për Veskon, e vetmja e mirë e propozimit e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, është që do të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe.
Okej, donat dogovori lisumë më shto.
Në rregull, kemi rënë dakord për diçka. Asociacioni është rëndësishëm për mbijetesën e njerëzve, tha ai. Pas takimit të një dite më parë në Bruksel, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić janë pajtuar për mbështetjen e propozimit evropian për normalizimin e raporteve mes dy shteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org Qeveria e Maqedonisë së Veriut është zgjeruar edhe me Partinë Aleanca për Shqiptarët që do të drejtojë tri ministri. Riorganizimi i qeverisë sipas kryeministrit Dimitar Kovacevski është bërë për të forcuar shumicën parlamentare me qëllim vazhdimin e kursit evropian të vendit, por opozita maqedonase ka thënë se qëllimi i zgjerimit të shumicës ishte shpëtimi i qeverisë. Megjithatë, pavarësisht zgjerimit, shumica ende nuk ka arritur të ketë 2/3 në kuvent për miratimin e ndryshimeve kushtetuese të domosdoshme me për procesin e integrimit evropian. Nga Shkupi raporton korespondenti ynë Isuf Kadrio.
Kuvendi i Maqedonisë së Veriut të hënën pas mesnatë ka votuar ndryshimet në qeveri, respektivisht tre ministrat e Aleancës për Shqiptarët, e cila është bërë pjesë e shumicës së parlamentare. Ministri i ri i drejtësisë është zgjedhur Krenar Loga, ministri i shëndetësisë Fatmir Mexhiti, i administratës publike dhe shoqërisë informatike Azir Aliu dhe Kaja Shukova nga Lidhja Socialdemokrate për ministret e ekologjisë. Ndryshimet në qeveri u votuan nga 65 deputet nga 120 sa numërën kuvendi. Rikonstruimi i qeverisë së kryeministrit Dimitar Kovacevski erdhi pas vendimit të partive në pushtet Lidhje Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim për zgjerimin e shumicës parlamentare edhe me partijen Aleanca për Shqiptarët. Pas zgjedhjes e ministrave të rinj, kryeministri Kovacevski tha se riorganizimi i qeverisë nuk është i motivuar me emra dhe mbiemra, me interesa partijake, por me forcimin e pozitës së shtetit ndërkombëtarisht, mbrojtjen e interesave kombëtare dhe bashkimin e partive për orientimin evropian të vendit.
Tencijata e zgolemuvanje në mnozistvoto, ko është e absolutno za evropska integracija na...
Qëllimi jonë është zgjerimi i shumicës parlamentare për integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut. Ne të gjithë kemi për detyrë të ndërtojmë një shoqëri që i ka hije demokracive moderne, një shoqëri të integruar në bashkimin evropian, për një jetë më të mirë dhe më të begat për të gjithë qytetarët tanë. Prandaj, përderisa unë jam kryeministër në qeveri, dera do të mbetet e hapur për çdo deputet, për çdo parti politike, individ me të cilët do të krijojmë një Maqedoni evropiane, sepse qytetarët tanë meritojnë të jetojnë në bashkimin evropian, ka deklaruar Kovacevski. Por shumica është zgjeruar me vetëm një deputet, pasi nga qeveria u largua partia alternativa për shkak të mosmarrveshjeve për ndarjen e posteve. Debati për zgjedhjen e ministrave të rinj ka nisur më 13 shkurt dhe ka zgjatur 2 javë për shkak të bllokimeve me fjalime të gjata nga deputetët e VMRO DPMNE-s. Opozita maqedonase vlerëson se zgjerimi i shumicës është bërë për shpëtimin e qeverisë dhe jo për kursin evropian të vendit si pasaj. Kryetari i kësaj partie, Hristian Mickoski, mbetet në qëndrimin se zgjedhjet e parakoshme janë zgjedhja e vetme për krizën në të cilën ndodhet Maqedonia e Veriut.
Dodi me si të zanë, të se të govorim, vide këti e treba dhe svatat dhe ka ne e sevo kredenje të parë.
Ata duhet të pajtohen që tani në pranverë të mbajmë zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe të shpëtojmë popullin nga kjo qeverisje kriminale. Vetëm VMRO-ja do të mund të nxjerr vendin nga balta në të cilin e ka zhytur pushteti i korruptuar. Por ata këtë nuk e bëjnë pasi duan të qëndrojnë sa më gjatë në pushtet për të vjedhur atë që kanë mbetur për të vjedhur, ka deklaruar Mickoski. Shumica parlamentare synon ndryshimin e kushtetutës maqedonase për përfshirjen e pakicës bullgare në preambullën e saj, që është obligim i cili del nga marrveshja me Sofjen për zgjidhjen e mosmarrveshjeve mes dy vendeve dhe zhbllokimin e procesit të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Zëvendëse kryeministrin nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim Artan Grubi i ka bërë thirrje VMRO DPMNE-s që të mbështes ndryshimet kushtetuese dhe pastaj të mbahen zgjedhjet, por kjo kërkesë është refuzuar nga opozita maqedonase. Grubi ndërkohë thotë se beson se shumica do të arrijë të sigurojë votat nga parti tjera, por edhe nga deputetët e VMRO-s që sipas tij janë me orientim evropian.
Sobiduame da izgradime front za Evropa, nashite kontakti se sekojdnevni.
Ne po tentojmë të ndërtojmë një front për Evropën. Ne jemi në kontakte të përditshme me parti tjera, përfshirë edhe element brenda VMRO-s që janë me orientim pro-evropian. Do të bëjmë një koalicion të tillë që do të shtyjë vendin në Bashkimin Evropian, që nuk do të jetë pengi blokadave destruktive të partive opozitare që po bëjnë gjithçka që vendi të mos mund të ecë para, ka deklaruar zëvendëse kryeministri Artan Grubi. Për të ndryshuar kushtetutën, nevojitën 2/3 e votave, apo 80 nga 120 votat e deputetave, ndërkohë që shumica parlamentare tani ka 65 deputet. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Kryeministri britanik Rishi Sunak është nisur sot drejt Belfastit për të diskutuar me politikanët unionist për marrëveshjen e nënshkruar për tregti një ditë më parë me Bashkimin Evropian. Marrëveshja parashë heqjen e kontrolleve doganore në kufirin e Irlandës Veriore, duke lehtësuar transportin e mallrave. Holsit shtesë nga Krenare Cuboli.
Kryeministri britanik Rishi Sunak ka udhëtuar sot në Belfast për të prezantuar marrëveshjen e re me Bashkimin Evropian para audiencës më të ashpër. Politikanëve unionist që besojnë se praktika tregtare pas largimit të Britanisë nga BE-ja, janë duke dobësuar pozicionin e Irlandës Veriore në Mbretërinë e Bashkuar. Mbretëria e Bashkuar dhe BE-ja kanë bërë të ditur të hënën se kanë shkruar një marrëveshje për të zgjidhur mos pajtimet lidhur me tregtinë në Irlandën Veriore, çështje që ka tensionuar lidhjet mes dy palëve prej kur Mbretëria e Bashkuar është larguar nga bloku evropian më 2020. Marrëveshja e re parashë heqjen e kontrolleve doganore dhe kontrolleve të tjera për mallra që transportohen nga Irlanda Veriore në pjesën tjetër të Mbretërisë së Bashkuar. Marrëveshja e re, tituluar Korniza Windsorit, është përshëndetur nga Londra dhe Brukseli. Mirë po politikanët unioniste Irlandës Veriore ende nuk e kanë dhënë bekimin e tyre për marrëveshjen. Mbështetja e tyre është kyçje për qeverinë gjysmë autonome të Irlandës Veriore, e cila është rrëzuar si pasojë konflikteve tregtare, duke lënë 1.9 milion njerëz pa administratë funksionale. Sunak i ka thënë transmetuesit britanik BBC se marrëveshja ka qenë hap i madh përpara për njerëzit e Irlandës Veriore dhe se është i bindur që politikanët atje do ta mbështesin. Partia Unioniste Demokratike, e cila ka udhëhequr bashkë me nacionalistët irlandez Sinn Féin, është larguar nga qeveria vitin e kaluar si shenjë proteste ndaj rregullave tregtare dhe ka refuzuar të kthehet derisa të rishkruan rregullat e reja. Sipas sistemit politik të Irlandës Veriore, pushteti ndahet në mes të nacionalistëve irlandez dhe unionistëve britanik, dhe asnjëra palë nuk mund të udhëheqë patjetrën. Udhëheqës i Partisë Unioniste Demokratike Jeffrey Donaldson ka thënë sot se partia do të marrë kohën e vet për të analizuar detajet e marrëveshjes para se të deklarohet. Ne jemi njerëz të arsyeshëm, mirë po duam të sigurohemi se deklaratat e kryeministrit janë në përputhje me atë që është në letër, ka thënë ai. Irlanda Veriore është pjesa e vetme e Mbretërisë së Bashkuar që ndaj një kufi me një antar të Bashkimit Evropian. Kur Mbretëria e Bashkuar është larguar nga bloku evropian, të dyja palët janë pajtuar për të mbajtur kufirin irlandez të lirë nga kontrollet kufitare, me arsyetimin se kufiri i hapur është shtyllë për procesin e paqes në Irlandën Veriore. Mirëpo në atë pjesë pas largimit nga BE-ja, ka pasur kontrolle për mallra që kanë hyrë në Irlandën Veriore nga pjesa tjetër e Mbretërisë së Bashkuar. Një pakt i tillë pati zemëruar politikanët unionistë në Belfast. Fast. Mirë po grupet biznesore kanë mirëpritur marrëveshjen e re, duke thënë se do të lehtësoj të bëret biznes dhe do t'ju jap çajse konsumatorëve të Irlandës Veriore në shumë produkte që janë bllokuar fillimisht, sipas marrëveshjes fillestare pas Brexitit. Për çudi edhe politikanët e linjës së ashpër në partinë e Sunakut e kanë mirëpritur marrëveshjen. Pakt i ri është mirëpritur edhe nga shtëpia e bardhë, e cila ka thënë se është mirënjohëse që të dyja palët kanë arritur të zgjidhin mospajtimet.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Të vazhdojmë me të tjera informacione. Finlanda sot nis debatin parlamentar që synon të përshpejtojë rrugën e shtetit drejt pranimit të NATO-s dhe duke rritur gjasat që të vazhdojë këtë rrugë vetëm pa shtetin fqinë Suedin. Finlanda, që ka një prej kufive më të gjatë me Rusinë në Evropë dhe Suedia, hoqën dorë nga politika dekadëshe e mos angazhimit ushtarak dhe aplikuan për antarësim në aleancën ushtarake perëndimore muajin e kaluar pasi Rusia nisi pushtimin e Ukrainës. Por për shkak se u përball me më pak pengesa diplomatike se sa Stokholmi, Helsinki duket se po lëviz drejt NATO-s edhe para zgjedhjeve të përgjithshme që do të mbahen në prill në Finland, teksa opinioni publik po ashtu mbështet antarësimin në aleancë. Të dy shtetet kanë marrë mbështetjen e 28 nga 30 shtete anëtare të NATO-s, vetëm Hungaria dhe Turqia ende nuk kanë ratifikuar pranimin e dy vendeve nordike në aleancën ushtarake. Shefi i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë sot se Ukraina do të bëhet antare aleancës veriatlantike në periudhë afatgjatë, mirë po ka shtuar se çështje më me rëndësi tani është që të mbetet shteti pavarur përballë luftës së Rusisë. Aleatët e NATO-s janë pajtuar që Ukraina do të jetë antare aleancës sonë, mirë po ajo është perspektiva afatgjatë, u ka thënë Stoltenberg gazetarëve gjatë një vizite në kryeqytetin finlandez Helsinki. Pas luftës së Rusisë në Ukrainë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i ka bërë thirrje aleancës ushtarake që t'ja mundësoj shtetit e ti një antarësim të shpejt. Ukraina ka aplikuar për antarësim në BE në shkurt të vitit 2022, pak pasi ka nisur lufta e Rusisë në territorin e saj dhe i është garantuar statusi i kandidatit në qershor. Presidenti Rus Vladimir Putin nuk ka vendosur ende nëse do të garojë sërish në zgjedhjet presidenciale që pritet të mbahen më 2024, Ka thënë zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov. Peskov ka thënë për mediat në Rusi se Putin nuk është në atmosferë fushate, pasi aktualisht është shumë i zënë. Nuk e kemi dëgjuar duke thënë diçka, nëse do të garoj apo jo. Kjo do të thotë se është ende herët, ka thënë Peskov. Putin, i cili ka dhënë urdhrin për nisjen e luftës në Ukrainë në shkurt të vitit të kaluar, ka qenë president i Rusisë në periudhën 2008 dhe sërish nga viti 2012. Për shkak të ndryshimit të kushtetutës së Rusisë, atij do t'i mundsohet gara edhe në vitin e ardhshëm. Në të kaluarën, Putin e ka bërë të ditur kandidimin pak para zgjedhjeve, ndonëse është ditur edhe publikisht se e synon pushtetin. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.